Poddene til Elly er tiltenkt alle lærere.
Da ønsker jeg velkommen til en episode av Elly-podden som skal handle om ungdom og rus. Og vi jobber jo stort sett i videregående skole og opplever alt for mange ganger at det er unge voksne som ruser seg på forskjellige stoff. Og vi har i dag med oss Kåre Løvstakken og Klara Øverland. Så hvis dere vil presentere dere selv litt, hvis Kåre begynner.
Ja, jeg heter altså Kåre Løvstakken og har litt sånn allsidig bakgrunn. Jeg startet egentlig ut som polititjenestemann i Oslo og jobbet en del over narkotikasiksjonen i Oslo politikammer, som nå er Oslo politidistrikt. Og så studerte jeg medisin og har siden det stort sett jobbet med akuttmedisin, enten utenfor sykehus eller i akuttmottak på sykehus. Sånn at dette med rusproblematikk har jeg fulgt meg fra narkotikasiksjonen og egentlig også via akuttmottakene jeg har jobbet på. Rus er en av de viktigste årsakene til at pasienter havner på akuttmottaket.
Klara, du har vi. Det har vi hatt med før, men vi vil gjerne høre litt.
Ja, mitt navn er Klara Øverland. Jeg jobber som førsteamanuensis på Læringsmiljøsenter Universitetet i Stavanger. Og så har jeg en jobb på RKBU Vest, der jeg jobber med, i hovedsak med terapi, opplæring av leger og psykologer. Når det gjelder arbeidet innenfor for rustematikk, så har jeg jobbet akutt i en del år, ganske mange år innenfor barnevernssektoren og Bufetat, og jobbet på både korttids- og langtidsinstitusjoner. Og så har jeg utdannet psykolog, sånn at jeg har møtt mange unge, ungdommer og familier i akutte settinger, men også i behandlingssettinger der rus har vært en tematikk og noe som vi har jobbet med. Så også når det gjelder skolen, så har jeg alltid hatt et sånn veldig tett samarbeid med skole, sånn at jeg har også jobbet litt forskningsrettet opp imot skolene.
Det er jo derfor vi har invitert med dere to, fordi at dere forhåpentligvis kan hjelpe oss å sortere litt både i forhold til forekomst, i forhold til ting vi kan se etter, ting vi kan fange opp kanskje blant elevene våre. Jeg blir jo da lærerstemmen din her, og vi står vel veldig ofte igjen med at vi ikke ser de elevene så veldig mye. De forsvinner spesielt på videregående og på yrkesfag, så forsvinner de ut og blir borte. Men det er jo gjerne ofte tegn før det kommer. Før de forsvinner. Så vi er litt spent, Kåre. Du har noen tanker omkring forekomst, kanskje? Og
ja, jeg har sett på tallene fra 2022 fra Statistisk sentralbyrå. Folkehelsa har skrevet en del om det, hvor man prøver å se om det er endringer på mønstret når det gjelder både hvor mye som brukes og hva som brukes. Og det er ikke store endringer, egentlig. Når det gjelder cannabis, så er forekomsten ganske lik det den har vært før, men vi ser at kjønnsforskjellene holder på å utjevne seg. Tidligere så var det sånn 2/3 menn og 1/3 kvinner blant brukerne. Nå har det jevnet seg ganske mye, så det ser ut som det er like mye gutter som jenter som ruser seg på cannabis. Når det gjelder sentralstimulerende midler, så er det en økning på kokainsiden, altså at det ser ut som det er mer kokainbruk enn det var tidligere. Det er jo ikke slik at alle ruser seg på alt mulig hele tiden. Det er relativt få elever som ruser seg på cannabis, og de fleste som begynner med det, de slutter med det, altså de fortsetter ikke med det. Vi sier at 20-25% av befolkningen har prøvd cannabis, men de fleste har gjort det færre enn 10 ganger. På overdosesiden så er det to ting som er endret de siste årene. Det ene er at overdosene på heroin er jo det som har tatt livet av mange av brukerne over tid. Nå ser vi at et flertall av overdosene er basert på legemidler, altså på opiatholdige legemidler. Det er en utvikling vi har sett internasjonalt i mange år, men nå ser det ut som det er sånn i Norge også. Det andre som er litt skummelt er at vi har en god del overdoser på GHB eller GHB-lignende stoffer. Og det kan ofte være førstegangsbrukere, og ofte på sykehuset klarer vi ikke engang å identifisere hva de egentlig er, men de er veldig syke når de kommer inn. Og vi har hatt både dødsfall og alvorlige neurologiske skader på pasienter som har kommet inn med overdose på denne type medikamenter. Så det er jo en stoffgruppe hvor man kan få veldig alvorlige følger etter nokså uskyldig eksperimentering med stoff. Det vi ikke har noe særlig data på, det er jo alkoholbruk. Og det er ikke noe tvil om alkohol er det største rusproblemet vårt. Så selv om en i media gjerne har lyst til å snakke om de alternative eller ulovlige rusmidlene, så er det fortsatt det som veldig mange av oss bruker, alkohol, som er det største problemet også for elevene.
Ja, og jeg har jo lest litt om akkurat det med alkohol, at det er en av de største. Er det du, Klara, som har jobba en del med det her, er det noe du kjenner igjen òg? At det er mest
Ja, jeg kjenner det jo igjen, fordi at jeg har jo jobba tett opp med, altså sammen, eller med fylkeskommunen på deres prosjekt i forhold til russefeiring. Og der har det jo handla mye om å sikre ei trygg og god russetid. Og da er jo alkoholbruk og rusmidler, det er en tematikk inn i det forebyggende arbeidet. Men hvis jeg var inne og kikket litt på NOVA sin undersøkelse som er gjort i skolen, og der er det jo 25 000 som har svar på den av ungdommer, og da er det jo, det stemmer jo veldig. Det samsvarer med de tallene som Kåre legger fram. Men det er jo sånn, på alkohol så er det en voldsom stigning. I 8. klasse så er det altså, ikke generell bruk, den er jevn. Men innenfor alkohol så er det ca. 95 av 8.-klassingene som aldri har brukt det. Men så, når du kommer opp i VG3, da får du 60 som bruker det én gang i måneden. Og der kom det òg fram dette med når det gjelder jenter, da, at det har vært en økning fra 2015, da, til at nå er det faktisk flere jenter som drikker seg berusa enn gutter. Sånn at der er det jo en økning, da. Og ellers er det jo kokain de er bekymra for, i forhold til at det der har vært en stigning på akkurat det, da. Det er jo veldig sterkt avhengighetsskapende. Men så tenkte jeg litt på det du, Kåre, sa med at det der òg, altså at statistikken viste at de òg tok mer smertestillende.
Ja.
Ja, og så kikket jeg litt på det òg, og da syns jeg det lå en interessant doktorgrad der fra 2018. Og den viste at de begynte veldig tidlig med medisinbruk, og var veldig opptatt av ja, rett og slett, altså, det er ei som heter Siv Skarstein, som har tatt PhD på smertebruk av resept. Frie smertestillende hos barn da, fra 14 til 15 år. Og hun sier jo at det er en gruppe der som er storforbrukere. Og de sover lite, de bruker mer alkohol. Men de har en del sosiale ting òg. At de har lavere forventninger til framtida, lavere selvtillit. Og de har høyere skolefravær da. Sånn at hun sier òg det at det er akkurat som de Hun konkluderer da, for hun tar et dybdeintervju. I tillegg til det der generelle studiet, så tar hun dybdeintervju med 19 som bruker veldig mye. Og det som kommer veldig tydelig fram, er jo at de stresser ned for å roe seg sjøl. Og de skal takle krevende utfordringer ved hjelp av piller. Og de tar det før sosiale arrangementer og eksamen og trening og konkurranser. Så det hun sier, at det har liksom Ja, det er helt klart at det er en gruppe veldig, veldig unge som begynner å ta en del smertestillende tidlig, da. Og da er det gjerne at de begynner med Paracet, men så øker det gjerne litt i hva de bruker. Og det syns jeg var veldig interessant er veldig interessant i forhold til det du, Kåre, sier, at de bruker enda sterkere seinere, da.
Den, skal jeg si, medikamentelliseringen har vi jo sett og er bekymret over. Altså, det er veldig vanlig at de har med seg Paracet på skolen. Og enten det er vondt i hodet eller menssmerter, så løses det med at en av elevene har Paracet. Og kanskje noen får Paralgin forte fra foreldrene sine, ikke sant? Fordi at de har en hodepine. Men jeg tenker litt at vi har lett for å snakke om hva de ruser seg på. Jeg har gjort noen studier på dette, sånn, og jeg syns at det er veldig viktig å peke på at rusmiddelet er for så vidt en endepunkt for en prosess som har gått før. Det er ikke rus som er det første problemet. Vi har en rekke problemer med enten det er mobbing eller mistrivsel på skolen, eller at det er rusproblemer i hjemmet, brutte relasjoner. Det er ikke slik at dopet følger elevene, det er elevene som følger dopet. Og for mange så tror jeg det dreier seg om en slags selvmedisinering. Vi ser vel nå at bortimot 40 av jentene har vært innom BP-tjenesten eller skolepsykolog før de er ferdig med videregående. Så det holder på å skje et eller annet her, sånn. Og det er også stadig yngre som settes på antidepressive medisiner eller sovemedisiner. Og det er noe med å fange opp denne utviklingen, altså når de er på vei utfor stupet, da. Når ting begynner å gå galt. Før de egentlig kommer dit hvor de ruser seg.
Vi så jo, jeg var med og gjorde en erfaringsrapportstudie i forhold til russen i Rogaland i 2019. Og da gjorde vi en undersøkelse blant lærere og helsesykepleiere og politi. Og det som helsesykepleierne sier der, er dette her det samme som du sier, at det kommer veldig mange innom fordi at de innom skolehelsetjenesten, for de kjenner på utenforskap. Det ble jo veldig tydelig i russetida, for da blir det så tydelig at de er utenfor òg. Og så er det sånn at når du da skal bli del av et fellesskap der det er ekstremt mye festing, og der det er det som er viktig for mange i tredje klasse, så er det en del som er med på det som skjer, fordi at det er alle de andre med på. Og det vi vet fra Rogaland, er jo at der er et par busser der det er òg mer rus om bord. Og sånn sett så blir jo akkurat bussene har jo blitt et litt sånn Ja, det kan bli et fristed fordi at det ikke er innpass for voksne. Og det sier òg Willy Pedersen om i forhold til Oslo, da, at det faktisk er en sånn risikosituasjon det med den form for festing det har blitt da, i russetida. Fordi at det er faktisk så utrolig god tilgang òg spesielt på kokain, da. Men så er det sånn som Kåre sier, da, at ting har jo skjedd. Det er jo en utvikling her. Det er jo noe som skjer. Og så er det jo ikke de som fester mye og bruker mye rusmidler. Det er jo ikke mange. Sånn akkurat i russetida er det jo en del som prøver å eksperimentere. Men de som går over og bruker dette jevnt, er jo ei relativt lita gruppe. Men det er veldig alvorlig. Og da er du inne òg på det du sa, at de forsvinner ut litt, sant? Fordi at skolen blir ikke en plass for dem. Det er lett å forsvinne ut og heller velge et annet alternativt miljø da.
Ja, for vi har jo sett en del på Ungdata fra 2022. Sant? Og så ser vi jo akkurat det som Kåre sier. Sant? At det har, fra 8. trinn så blir det flere og flere og flere som svarer, både blant guttene og jentene, på at de bruker alkohol. Og at det er på en måte en nesten litt sånn naturlig ting å gjøre. Men jeg ser òg at det positive er jo at godt over 60% svarer, eller 59-58% svarer at de får ikke lov av foreldrene sine. Så det er jo på en måte en sånn, sant, altså jo eldre du blir, jo mer er det tilgjengelig for deg.
Ja, og det er interessant. For det er jo langt tilbake, si, midten av 90-tallet så gjorde Hilde Pape ved NOVA gjorde jo en undersøkelse på foreldre og ungdommers bruk av rusmidler. Og da var det sånn i forhold til alkohol, de som fikk lov hjemme, de drakk generelt, jeg tror det var 1 liter mer. Altså, jeg husker ikke akkurat nøyaktig hvor mye det var, men de drakk mer, altså. Det gjorde de. Samtidig så er det en balansegang der, for det er jo noen foreldre som blir veldig strenge, og da får de heller ikke noe informasjon. For det blir ikke noen dialog. Og det syns jeg òg er et interessant tema. Og vi hadde for noen år siden, for et par år siden, så hadde vi rett før pandemien, så var det en masterstudent hos oss som heter Odd Bjarne Vigre, som gjorde en masterstudie på lærere i forhold til hvordan de arbeidet, altså hvordan opplevde de å jobbe med ungdom som brukte rus, og hvordan håndterte de dette. Og det han fant, var at det var en relativt stor variasjon i lærere sin erfaring med rusbruk. Han hadde jo, det var 35 lærere i utvalget, og de hadde jobba med omtrent 216 elever. Så ca. sånn litt over 6 i snitt og 1 siste året. Og det som gikk igjen her, var at de hadde ikke lært noe om dette i opplæringen sin. I lærerskole og gjennom studier. Det hadde de ikke fått noe kurs på. Men noen hadde fått noen kurs av politiet da, som var ute og viste de rusmidler. Ellers så var det sånn at generelt så ønska jo alle ønska at ungdommene skulle klare seg godt og ha det bra. Men de hadde vansker med å identifisere og vite altså, hva er symptomene, og hvordan skal tiltaket iverksettes. Han spurte òg om hvordan de opplevde mestringen med dette arbeidet. Og resultatene da når han kjørte en faktoranalyse, og da kom han fram til at det var liksom ei gruppe lærere som var veldig selvsikre, og de var problemorienterte. Og de hadde noe kompetanse, for de hadde fått noe opplæring i spesielt faktisk av politiet, som hadde vært i dialog inn i skolen, så de skrøtte av deres kurser. Og de følte at de kunne snakke med elevene og visste hva de skulle gjøre. Men de svarer òg at de går ikke direkte til politiet hvis det er noe. De samarbeider med andre lærere i skolen. Og det samarbeidet det ble framheva veldig sterkt i denne analysen, hvor viktig det var å snakke om det. Men så hadde den andre gruppa, det var noen som var veldig, altså lærere som var ganske fortvilte og følelsesorienterte i arbeidet. Og de hadde ikke noe opplæring, så de følte at de ikke strakk til, visste ikke hva de skulle gjøre og hva de skulle si og sånn. De kjente at de sto veldig alene, og de jobbet veldig sånn med enkeltindividet og prøvde å gjøre det beste for den enkelte eleven, men de visste ikke helt hva de skulle gjøre. Og så var det en gruppe som var helt uerfarne da, og de jobbet litt mer sånn på impuls, men de visste heller ikke hva de skulle gjøre. Så det han kommer fram til her er jo at det må være bedre opplæring, og det må være mer systematisk, og så må de få en del veiledning og hjelp da, for å få til dette arbeidet på en god måte.
Men du, Klara,
ja.
Elevene har jo i sine kompetansemål ut av grunnskolen, ut av 10. klasse, at de skal kunne en god del om rus.
Ja.
Hvordan kan de lære dette hvis lærerne ikke har lært det?
Nei, det er et godt spørsmål. Det er det. Og det er noen som nå har virkelig tatt fatt i det, og det er KORUS. Sånn at de har nå lagt noe som de kaller, altså de har sett på denne og gått gjennom opplæringen og funnet ut at den har jo ikke vært god nok, og det trengs en del tiltak. Så nå har de satt et ganske sånn stort fokus på dette, sånn at de har lagt en del kurs, og nå er det sånn at hver skole skal ha en person som er en sånn kjentmann, som skal kunne dette også, og ta en del kunnskap videre inn i skolen. Og jeg håper jo at det arbeidet kommer i gang, for at der har de også utarbeidet forslag til beredskapsplaner i skolen. Hva skal du gjøre når du oppdager dette? Hvordan er det lurt å snakke? Det skal være litt øvelser på hvordan du kan være i dialog med disse ungdommene da. Og jeg synes russetiden også er beskrevet, og de anbefaler jo å lage gode rutiner og jobbe med dette, for det har nok vært helt nede i en periode. Jeg underviser på lørdager, og da har jeg lærere som har jobbet i skolen lenge, og kom omtrent 40 stykk på kurs der, om det er forskjellige temaer i psykisk helse, men de har ikke hatt opplæring. Sånn at enda så tenker jeg det er en lang vei å gå.
Jeg har sett litt over beredskapsplaner i dag, og jeg ser at det er veldig stor forskjell på hvordan de er utformet. I Viken så ser det ut som det er nokså like planer fra skole til skole, og de virker som de er oppdaterte med tanke på forståelse av rus som et helseproblem og som et sosialt problem. Mens andre steder så er planverket veldig bygget på at rus er en politisak.
Ja. Det er en helt riktig ting, Kåre, fordi i den kommunen jeg jobber i, så er det en politisak. Altså der er det ved mistanke om rusbruk blant elever, så er det politiet som blir kontaktet og som blir bedt om å komme og snakke om det på trinnet, ha samtaler med de elevene det gjelder. Og på den måten tenker jeg det du var inne på, Klara, det her med opplæring, sant? For det blir samtidig sånn at lærerne da overlater noe til en politimann.
Nei, ikke bare det, men du skyver jo elevene inn i et løp hvor de forholder seg til straff. Og vi er vel stort sett enige om at rus er et helseproblem eller et sosialt problem og ikke et straffeløp.
Jeg tenker det er derfor KORUS også har gått inn og nå satt i gang og lagt sånne omfattende opplegg, fordi at de ønsker at det er og vil at det skal være skolen som tar tak i det. Og det heter jo, altså de har jo lagt også en sånn oversikt som de kaller altså de har rusmiddelforebyggende arbeid i skolen, og de har forslag til en del aktiviteter. De har satt opp hvem som har ansvar for dette. Det er jo rektor, er jo øverst ansvarlige. Men jeg synes de jobber mer systematisk nå enn de gjorde altså før pandemien. Det virker som det kommer en utvikling nå. Og det har de nok vært nødt til også, på grunn av at det har vært en sånn økning, og at det også har kommet sterkere rusmidler inn da.
Ja, og som lærer så tenker jeg at det som du sier der, Klara, med at at det er blitt mer enn noe vi må ta inn over oss. Og være flinke til å rigge muligheten til å snakke om problemene. Altså, vi har jo overordna del som bringer inn folkehelse og livsmestring. Og det med rusproblematikk er jo absolutt innenfor begge de to. Folkehelse og livsmestring. Sånn at vi må jo rigge et system i skolen òg som gjør at de som ruser seg, blir tatt på alvor og blir snakka med. Og blir på en måte støtta i det som de står i, og ikke blir, som du sa, Kåre, straffa. Det er en regel som blir brutt. Det er en utvisning. Altså,
det som er viktig her, er også å skille mellom hva altså, ganske mange elever kommer til å eksperimentere med alternative rusmidler, først og fremst cannabis. Hvis tilfeldig eksperimentering med cannabis ender opp i en straffesak, så kan vi gjøre mye skade. Det gjelder både stigmatisering, det gjelder straffen i seg selv, det gjelder førerkort, det gjelder militærtjeneste. Vi kan virkelig ødelegge fremtiden til en elev som egentlig ikke har et rusproblem i det hele tatt, men som har valgt å eksperimentere med rusmidler som mange av lærerne og sånn ikke har noe erfaring med. Samtidig så er det klart det er helt annerledes å forholde seg til en elev som selger på skolen. Det er en helt annen type sak. Men jeg tror det er veldig mye viktigere å se på, hva skal jeg si, de sosiale implikasjonene. Det viktigste er ikke nødvendigvis om en elev eksperimenterer med et rusmiddel, men det er viktig om det får betydning for vedkommendes liv. Fungerer vedkommende på skolen eller ikke? Hvordan fungerer det sosialt? Ikke sant? Hvordan er hjemmemiljøet? Men jeg tror den største feilen vi ofte gjør, og det gjelder både i helsevesenet og på skolen, det er at de er redd for å spørre. Når en elev ikke sant, begynner å få dårligere karakterer enn forventet, eller mer fravær enn forventet, så kvier vi oss for å spørre om rus, og kanskje enda mer så kvier vi oss for å spørre om rus i hjemmemiljøet. Ikke sant? I stedet for å gå hardt på og si spørre om du ruser deg, ikke sant? Så kan man spørre om det er noen i hjemmemiljøet man er bekymret over, ikke sant? Eller om rusmidler har en annen betydning. Og vi har nøyaktig det samme problemet på sykehuset, at legene er for forsiktige og litt for redde for å spørre spesielt om alkohol, kanskje. Og da kommer den der diskusjonen om rus som en del av dette problemet altfor seint inn. Fordi det kommer til å bli synlig at eleven møter bakrus eller rusa på skolen. Hvilket kanskje er ganske langt ut i et forløp, hvor man da egentlig er på vei ut av skolesystemet. Det å tørre å ta problematikken omkring dette tidlig når man begynner å få problemer, tror jeg er veldig viktig. Samtidig så er det viktig å forstå hvor mye lærerne betyr. Jeg har sett litt på hva som påvirker valg om å bruke anabole steroider, hvilket er helt, helt analogt med valg av rusmidler. Og det er tre viktige faktorer. For det første, trussel om straff har liten betydning for hva ungdommen velger å gjøre eller ikke. Hva de andre ungdommene gjør er viktig, og hva lærere og trenere gjør og sier er viktig. Så hvis lærere på den ene siden ikke sant, er helt anti alt som har med alternativ rus å gjøre, så kan man miste kontakten. Ikke sant? Da får du en sånn fordømmende, stigmatiserende holdning som gjør at de ikke vil snakke med deg. På den annen side, hvis lærerne blir for rusliberale, så kan de oppfattes som en oppfordring til å ruse seg. Så dette er komplisert.
Jeg så i den undersøkelsen som Odd Bjarne gjorde, så var det jo òg litt altså der var det en gruppe lærere òg som ble veldig sånn ja, de som ble veldig sånn følelsesbaserte. De hadde òg lett for å gå veldig på parti med ungdommen og snakke med dem på et vis uten å løfte det videre opp i systemet, uten å ta det opp som om at dette var et litt større problem enn utenfor individet. Jeg tenker der òg er det noe, altså løfte det litt opp da, og få til en dialog. Og jeg tror, sånn som jeg har vært inne og sett nå på Korus sitt arbeid, så synes jeg at de har vært ganske gode på å løfte fram at nå skal de gi kompetanse på hvordan du kommuniserer på en samarbeidende måte med elevene som det er knyttet til bekymring til. Og de sier også at de ønsker, altså de satser på å trene eller øve på metoder for å tematisere rus i møte med elevene og foreldrene også, og individuelt og felles. Og jeg vet ikke nøyaktig hvordan de legger de møtene opp, men det er i hvert fall mer dialogbasert, sånn som jeg ser det. Og ikke, det er ikke sånn kontaktpolitiet, det er ikke det der står. De legger planer der du skal ha en spørrende holdning til dette, og at du også skal jobbe med enkeltindivid i forhold til de som har vansker, prøver å avdekke det. Men så skal det, i den forebyggende arbeidet, så må du jo og samle inn litt innspill og prøve å få tak i hva er det som skjer på skolen. For det er klart at det verste er jo når voksne ikke bryr seg i det hele tatt, og det er rus, ingen tar tak i det. Fordi at det å ha rus inne på skolene, det skaper en utrygghet. Det skaper en ustabilitet. Og elever blir usikre rundt andre elever som er rusa. Og de som er rusa, får ofte en voldsomt forhøya sjøltillit. Så det skaper en dynamikk som blir ganske usunn. Og så er det òg alltid altså rus er ulovlig, så det er mye hemmelighetskremmeri og ting som skjer rundt det òg. Så det blir en sånn dårlig dynamikk. Så det å få snakket og jobbe systematisk forebyggende er kjempeviktig. Men da må òg lærere ha en videre kunnskap. Og så må de antagelig snakke annerledes om rus enn de gjorde før. Sånn som det Kåre sier her, at dette med straff, det altså, de ruser seg, og rusen eksisterer. Sånn at det handler jo om å forebygge, få det ned. Og få drøfta konsekvenser òg av det på kort og lang sikt, da.
Du har gode poeng der. Når det gjelder forebygging, så er jo noe av det veldig enkelt. Altså, en velfungerende skole med flinke lærere og elever som trives, er den beste beskyttelsen vi kan få i skoleverket. Hvis vi ser på ungdomsskolen nå, så har det blitt mindre og mindre praktiske fag. Og det er mindre og mindre plass for elever som ikke er teoretisk sterke. Det er en utvikling som jeg ikke tror er spesielt god. Hvis man ikke hører til og ikke får til relasjonene på skolen, så er veien ut til problemet ganske kort. Så den aller beste forebyggingen, det er skoler som fungerer godt med flinke lærere.
Og jeg tenker at det er jo òg noe vi som lærere på en måte må jobbe for. Altså jeg tenker det er tre ting her som er viktig. Det ene er jo det som du, Kåre, har vært inne på, at man må vekk ifra straff-forbudt-tankegangen og mer over på at ungdomstida er en periode der de fleste vil eksperimentere og kommer til å eksperimentere og kanskje har et litt sånt behov for å prøve de aktivitetene som bryter med det som er sosialt akseptert. Det er på en måte litt av det å bli ung, det å frigjøre seg. Men så må vi, som Klara sier, vi må ha kompetanse. Vi må tørre å spørre, vi må tørre å ha den gode dialogen. Og vi må ikke være så redd for å tråkke feil, tenker jeg. For det blir veldig ofte sånn at kan man gjøre det verre? Men en lærer som jeg snakket litt med før denne poden, var veldig opptatt av at i hans arbeid så var han litt sånn: hvis det først var kommet til rus, så kunne han på en måte ikke gjøre det så veldig mye verre. For det var som du var inne på, Kåre, det kommer noe før.
Du har helt rett. Så det aller verste vi gjør, det er å overse det. Altså at vi enten ikke tør, eller ikke vil, eller ikke kan gå inn i problemstillingen i det hele tatt. Jeg har sett en del på elever fra marginale forhold som har lykkes. Sånn løvetannbarn-problematikk. Og det som går igjen, det er at det er én person, nesten alltid en lærer eller en trener, som har stått opp og vært tilgjengelig. Som de peker på som årsaken til at de fikset ting når alt annet gikk galt.
Og det tenker jeg at vi skal snart ta for oss i del to av denne podden. Da skal det handle rett og slett om de som står opp, og de som prøver å hjelpe ungdommen, og en del om de rundt ungdommene. Rett og slett pårørende, søsken, foreldre, familie. Det er jo en alvorlig tematikk, det òg. Hvordan det sprer om seg. Det er ikke bare den som har rusproblemer som får utfordringene, det er flere. Så takk til dere, Klara og Kåre.
Tusen takk.
Takk skal du ha.